U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord en U dinge. En dat ons weet, Here, dat U as persoon is self hier in ons midde. U is ons gas, maar U is ook ons koning, Heer. En as ons hartsbegeerte, o Gees van God, dat U tussen ons sal deurbeweeg, ons begeer om U nabyheid, U teenwoordigheid te ervaar. Ons begeer ook, Here, dat U vir ons sal leer en sal toerus uit hierdie woord uit. Dankie vir wat hier geskrywe staan, Here, en as ons in detail hier deurwerk, dan is dit ons hartsbegeerte, Here, dat ons nie net hierdie dinge sal hoor nie, maar dat dit werklik deel van ons lewens sal word. Ons oë sal oopmaak dat ons die waarheid en die realiteite sal raak sien. Ons lewens daarby sal aanpas en dat ons kan staande bly in die wêreld waar U ons geplaas het, as arbeiders wat U goedkeuring wegdra. En as ons nou kom stilstaan ook by vanoggend se tema, Here, kom vra ons, o Gees van God, kom spreek tot elkeen van ons, U kinders luister. Amen. Ons is by Efesiërs 6 en vanoggend gaan ons stilstaan net by die woorde in vers 10 en bietjie in detail daarna kyk. Ons is besig met die geestelike oorlogvoering, ons gaan nou begin met die wapenrusting, alles wat daar rondom gaan. Die tema waarmee ons onsself gaan behels in hierdie tyd, is nie die populistiese tema en dinge waaroor boeke geskrywe staan nie. Hulle beweeg vir my baie ver om wat die woord sê en verdraai baie dele in die woord. En ons gaan kyk, maar wat sê die Bybel, wat leer die Bybel van ons as gelowige soldate wat in die diens van Christus staan. En volgende wil hy stilstaan by die woorde in vers 10 en sê hy verder nog dit: soek julle krag in die Here en in sy groot mag. As ons praat van geestelike oorlogvoering, natuurlik is dit iets wat die wêreld glad nie van kennis wil neem nie, glad nie bewus is daarvan nie en glad nie aanstuur nie. En is hartseer om te sien dat daar selfs baie Christene is wat onbewus is dat daar 'n stryd aan die gang is. Baie mense sal die geestelike oorlogvoering afmaak asof dit een of ander innerlike stryd is met jouself en met jou ou natuur. Dis glad nie waarmee hierdie gedeelte besig is nie. Daar is ander dele wat praat oor die innerlike stryd en die innerlike natuur, en Paulus is baie duidelik hier deur monde en deur die leiding van die Heilige Gees dat hy hier praat oor dat daar iets ekstern, iemand ekstern is wat teen my 'n oorlog voer en die lewe vir my wil moeilik maak. Die oomblik toe ek my lewe vir die Here Jesus gegee het, het ek oorlog verklaar teen die ryk van die duisternis, omdat ek deel geword het van die ryk van die lig. Die probleem is dat baie Christene totaal onbewus is hiervan. En deur onbewus hiervan te wees, word ek 'n maklike teiken en faal ek baie maklik. Dis my hartseer om te sien hoe baie gelowiges en kinders van die Here, en as ons hierdie gedeelte kyk, dan beperk ek my net tot die kinders van die Here, want hierdie gedeelte slaan net op die kind van die Here. Hoe baie van hulle kragteloos is in hulle geloofslewens, omdat hulle totaal onbewus is van nog 'n party wat betrokke is in hulle lewe, 'n party wat nie moeg is nie, 'n party wat nooit terugstaan nie, 'n party wat nooit opgee nie. En alles in jou wil afbreek wat God tot stand wil bring. Jou kragteloos wil maak, doelloos wil maak. Daar is ongelukkig dwaalleraars in ons uur wat sê daar is nie iets soos 'n duiwel nie. Dan weet ek nie hoekom Paulus hier skrywe nie. Dis 'n realiteit. En elkeen van ons as kinders van die Here is doodbewus daarvan dat daar iets meer is net 'n innerlike wroeging is binne my. Daar is 'n ander persoon wat my ten gronde wil laat gaan en die lewe vir my baie bitter moeilik maak. Ons het verlede ek net vinnig stil gestaan om te kyk na van die aanslagte deur beproewings en versoekings. Maar jy weet net om bewus te wees dat daar 'n stryd is, het ek al klaar 'n deel van daai stryd gewonne. Nou kyk ons na hierdie gedeelte, die stryd en alles rondom dit. Dan begin Paulus hierso in vers 10, soek die jou krag in die Here en sy groot mag. En omdat die woord van God is geïnspireer is deur die Heilige Gees, het ek al vir julle gesê, en dis my vaste oortuiging, dat elke deel van hierdie woord in die Bybel is gelaai en het betekenisvol, en selfs die volgorde waarin goed vir ons gegee het, is betekenisvol. En is belangrik dat ons sal let waar begin Paulus, waaroor praat hy, voordat ons aangaan na die wapenrusting toe. Ons kan nie die wapenrusting aantrek, voor ons nie eers verby vers 10 gekom het, in die begindeel nie. Hy gee ons die wapenrusting, maar dan gee hy vir ons ook die manier wat ons moet doen. Soek julle krag in die Here en sy groot mag. En nou praat hy van iets fisies wat ons moet doen en nastrewe. Hy is nie besig hier, soos ek gesê het, om te praat oor een of ander psigologie nie. Dis die woorde wat ek moet herhaal in my kop en het aanhou sê tot ek het eendag glo nie. Dis konkrete dinge wat ek moet uitvoer en ek wil 'n paar punte uitlig rondom hierdie gedeelte. Hoekom sê hy dit? En ek dink nommer 1 dat Paulus begin hier omdat ons moet realiseer dat ons het het nood daaraan om sterk te wees. Daar is die gevaar en die gevaar is baie maklik en ons kry 'n voorbeeld daarvan as jy kyk in Judas, dat hy baie ernstig met die gemeente daar praat, dat hulle teen die duivel laster, dat hy sê nie eers die aartsengel Michael het so ver gegaan om te laster daarteen nie. Daar is Christen en ek het al deur die geskiedenis en my lewensgeskiedenis al gehoor, hoe ouens baie ligtelik praat oor die duivel en die terrein van die duivel en asof hulle self hierdie dinge kan oorwin. En Paulus begin by die plek waar ek wil net stel wie en wat jy is. 1 Petrus skrywe 5, wees nugter, wees wakker, julle vyand, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Wie van julle kan 'n brullende leeu aanvat? Weet nie van julle nie, maar ek is geen Simpson nie. En ook selfs hy was bekragtig deur die Heilige Gees om dit te kon doen. Ons as mense is baie broos, ons het geen krag nie. En nou kom stel hy, hy loop rond soos 'n brullende soekend om te verslind. En verslind, dit doen hy. Ek en jy is nie opgewasse nie. Daar is niks in my wat kan maak dat ek enigszins weerskant bied teen nie. Net soos hierdie groot roofdier my in die veld kan oorweldig. En ek totaal weerloos is, net so weerloos as ek hier. Ek moet onthou wie hy is en waar sy skepingsorde was, tweede in bevel van die hemel, met al die krag en die mag, die verstand en alles daarmee saam, voor hy die hemel uitgegooi is. Hy het nie afstand gedoen daarvan nie. Hy staan nog steeds onderhoorig aan God en die woord van God en die wil van God, maar 'n magtige, magtige wese. Nie net dat hy baie sterk en ek baie swak nie, die Bybel leer vir ons in 2 Korintiërs 11, ook hy sê, geen wonder nie, Satan doen homself voor as 'n engel van die lig. Hy is baie slimmer, hy is baie sterker as ek, maar hy is ook baie sliewer. Ek en jy is nie net opgewasse teen sy aanslaan nie, ek is nie opgewasse teen sy leens nie. Sy leens is so subtiel, dis so verdraai, dis so gevul tussen die lig en die duisternis met soveel grys areas aan, dat kinders van die Here verward is. Ons het verlede week daaraan geraak, ons gepraat het oor die terrein van twyfel. En dink net aan hoeveel keer hy jou laat faal het, hoeveel keer hy jou laat wonder het. En die kerkgeskiedenis is gesaai met die leens wat die kerk aan verkondig word. En hoeveel kerke lê vandag nie onder die stof? Oor die subtiele leens van die duivel. Doen homself voor as 'n engel van die lig. Kom in die kerk in die middel in. En hy bring sy bietjie suurdeeg. En 'n kerk wat nie wakker en paraat is en by die waarheid staan nie. Oor en oor en oor getuig die geskiedenis hoe hulle tot niet gekom het. Ek het 'n nood daaraan om sterk te wees. En saam met dit het ek 'n krag nodig as ek wil bly staan. Vers 13 sê, so dat jy kan weerstand bied in die dag van onheil. As jy lees hierby, en ek gaan nou nie vanoggend daarby stilstaan nie, is daar 'n refrein wat 3 keer herhaal word, dwars deur hierdie gedeelte, dat jy op jou pos kan bly, dat jy op jou pos kan bly, dat jy op jou pos kan bly in die dag van onheil. Ek is geroep om 'n pos te vervul, ek is geroep in 'n plek, in omstandighede, en as ek daar wil bly staan, dan het ek krag nodig, ek het die ondersteuning nodig, ek het dit nie in myself nie. Daar is die groot waarheid waar ek en jy moet begin, as ons kyk hierna, die ontnigtering van wie en wat ek is. Ek het ook krag nodig, as ek nie wil misluk nie, nie wil faal nie. Uit my eie kan ek nie opstaan en weerstand bied, teen die swakhede wat binne in jou woed nie. My en jou sonde en swakhede verskil van mekaar, maar almal van ons het dinge waarmee ons worstel. En as ek dit in my eie probeer aanpak, dan gaan ek val. Ek gaan in sonde val. En as ek in sonde val, dan raak my getuienis kragteloos. My gebedslewe begin sinloos voel en doelloos voel en my stilte tye word afgeskeep. Later kan ek dalk my hele roeping begin betwyfel. My geluk en my vreugde, my vrede word gesteel. Dis sy plan met my en jou. En ek wonder hoeveel Christene staan nie verpletter onder dit. Dat hulle nie kan opstaan en kan praat van my lewe is 'n lewe van vreugde en oorvloed. O ja, dit mag dalk storme wonder rondom my wees, ons mag dalk by die oop graf hierdie week staan, maar binne my is daar 'n lied, binne my is daar vreugde. En omdat hy nie opgewasse was teen die duivel en gedink het hy is opgewasse of geslaap het, was hy 'n geknakte riet. Ek het nodig om my krag in die Here te soek en sy groot mag oor wie en wat ek jy is en wie die Here is. Daar is 'n onlosmaaklike eenheid tussen my en my Vader en my en my Christus. Ek behoort aan hom en hy is verbind aan my. As ons staan in geestelike oorlogvoering, dan staan ek nie as 'n los entiteit nie. Ek het nog nooit 'n soldaat alleen gesien in 'n veld instap om te gaan oorlog maak nie. Hy is deel van 'n hele weermag met al die strukture rondom dit. En as hy uitstap met sy geweer, dan gaan hy nie uit namens homself nie, hy gaan uit namens sy land. En hy veg vir sy land. Ek as Christen dieselfde. Ek moet my krag soek in die Here en sy groot mag. Net soos die soldaat kyk na sy bevelvoerder en na alles wat agter hom is om hierdie stryd te kan voer, net so kyk ek as Christen na wie wat ek is en wie my koning is. Ek is deel van sy liggaam. Hebreërs 2 skrywe: Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat heilig word, is almal uit een Vader. En aan die pragtige woorde, om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Nie net my koning nie, nie net my verlosser en my Here nie, maar my broer. Intiem, na by mekaar. Dit word geskrywe oor ons Vader, ook Hebreërs 11, daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. En daar is 'n eenheid, onlosmaaklik. Ons is deel daarvan in God se koninkryk, maar liewe kinders van die Here, ons wat hier by mekaar sit, is ook deel daarvan. Daar is 'n groot wysheid, 'n groot oorwinning om te besef, maar ek staan nie alleen in die stryd nie. Die een wat langs my sit, die een wat voor my sit, agter my sit, ons is allemaal deel van dieselfde stryd, maar ek kan jou hand vat ook, en ek kan jou ervaring vat, ek kan jou gebed vat, om my te help in die stryd. God se koninkryk, God se ander kinders. Soek jou krag in die Here en sy groot mag. Daar is geen duideliker bewys dat hierdie Bybel waar is as kinders van die Here wat op hulle pos bly staan, ondanks al die aanslae wat rondom hulle woed nie. Dis die grootste en die kragtigste getuienis deur die hele kerkgeskiedenis. Selfs die martelare, dat hierdie is waar. Nie net vir ons en vir mekaar, maar vir die wêreld, dat ons weet is waar. Soek julle krag in Here en sy groot mag. Ons moet besef dat ons is swak. Ek kan dit nie doen nie. Daar's niks in my om dit te doen nie. Dr. Martin Lloyd-Jones skryf vir my, en hy sê dit so mooi, it's one of the hallmarks of the true saint, that he never gives the impression that the Christian life is an easy one, never. Een Christen wat sê, Christenskap is makkelijk, dis nie vreselike moeite nie, het nog nie die pad van Christenskap gestap nie. Nog geen kind van die Here deur die geskiedenis gestap, en een lewe getrou geblei aan Christus, en gesê, dit was een makkelike pad nie. Baie het met hulle levens geboet, en vandag nog steeds boet baie vir hulle levens, vir hierdie pad. Elkeen van ons kan getuig, van een pad wat ons moet stap, en hoe moeilik dit is, maar vir ons as kinders van die Here is daar geen ander pad. Maar ek gaan bykie verder, hy sê, the greatest saints have always testified to the fierceness of the battle, to their own weakness, to their own inability. Dis die punt waar Paulus begin, as ons hier beginne praat. Die realisatie, die wete, die insien daarvan, van wat ek werkelijk is. Solank ek dink ek kan weerstand bied teen hom, ek het iets binnen my, gaan ek oor en oor dieselfde siklus herhaal, van ek probeer opstaan, ek probeer iets doen, ek word platgeslaan, en ons kom terug na al die hartseer, al die skuldgevoelens, al die blindness, om weer die siklus te herhaal. Solank ek dink my moraliteit is goed genoeg, al wat ek moet doen is, ek wil staan teen die Bybels, ek moet net goeie morele waardes hê, en daar is by moet ek bly, en is goed om morele waardes hê, daar is net een groot probleem daarmee, een paar. Nummer 1, jou hart is baie bedrieglik. Die Bybel is baie duidelik daaroor, ek lieg baie makkelijk vir myself. Nummer 2, wie bepaal wat moraliteit is, en wat die vlak daarvan is? As ons as mens dit bepaal, gaan het altyd baie, baie laag wees. God het die standaard. Moraliteit is goed. Moraliteit gaan jou nie help teen die duivel nie. Al die intenties van hoe moraliteit gaan jou nie help teen hom nie. Onthou wat ons laas vir mekaar gesê het ook, daar is geen terrein in jou leven wat hy dit nie sal waag nie en wat hy nie sal wil afbreek nie. Ek so die vermoede as jy by jouself sê en ek neem myself voor, ek gaan dit nooit doen nie, kan ek hoor hoe die duivel sê, challenge accepted. En hoeveel Christen het in die stof gebuit. Juist in terreine waar hy self voorgeneem het, ek sal dit nooit doen nie. Om later sterktes in die bene te staan voor God. Juist dit het ek gedoen. My moraliteit en saam met my wilskrag, en wilskrag is wonderlik, is deel van die arsenaal en dinge wat die Here van ons gee, en ek moet het aanpas, maar my liewe mens, al die wilskrag in die wêreld is nie opgewasse teen die duivel in sy aanslaan nie. Net soos die branders die groot klip uit mekaar uitslaan met sy aanhoudendheid, hoeveel te meer nie my wilskrag nie. Here, my wilskrag, my moraliteit, wat ek het om te bied, is nie genoeg nie. Dis waar ons begin. Dis waar ons wegsprong. En as ek het sê, hoor die woorde van Paulus, waar hy oor homself skryf, as ek swak is, dis wanneer ek sterk is, dat hy in sy leven in die pad saam met Here dit achtergekom het, dat ek moet minder word, soos Johannes gesê het, u moet meer word. Dit wat ek dink ek het om te bied, dit is nie so baie nie. As het een pad saam met Here al vir baie jare geloop het, sal weet, hoe al my intenties, my wilskrag en al my energie net nie kan staande bly voor sy aanslaan nie. Ek het iemand nodig om my te red. iemand nodig om my sterk te maak, my die oorwinning gee. Dit bring ons by die tweede punt, baie kortlik, net soek julle krag in die Here en sy groot mag. Een van die Engelse vertalings vertaal het, in the power of his might. Soek julle krag in die Here en sy groot mag, en as hy Paulus dit skryf hier, en die Here het vir ons so uitlê, dan bedoel hy, dat hy nie net mag nie, hy het ook die krag. Het laat my dink aan, ek het baie jare baie swaar gejim, en nou kry mys al die mannetjies in die gym so swaar weights rondgooi, en partij van hulle wat, ons weet, ander aan alle verbode middels gebruik, so dis net verskrikkelijke groot spiere, maar eintlik al wat het is, is een spul water. Hulle lyk vreselik indrukwekkend, maar kracht is daar nie baie nie. Ek weet, dis nie wat die Here is nie. Die Here is nie net machtig nie, hy is nie net krachtig nie, hy het die vermoë om iets daarmee te doen ook. Ons dien een almachtige, krachtige God. En dan kom skryf hy vir jou kind van die Here, aan die een kant besef wie en wat ek is. Ek moet het kom soek, want ek het het nie, dit is nie inherent deel van my nie. Inteendeel, ek sta aan die ander kant daarvan as het kom by kracht, aan totale krachteloosheid. En hoe langer ek een pad saam met die Here stap, besef ek nie net hoe meer sonde daar in my is nie, ek begin besef hoe meer afhankelijk is ek van hom. Toe ek een jong gelovige was, het ek nog gedink, hoe ek kan hierdie goeders doen. Maar my geskiedenis het my gewys, Here, U is my krag, U is my rots. Ek kan dit nie self doen nie. Daarom, o kind van die Here, besef wie jy is, en gaan soek dit, gaan actief, moet nie dat het een passieve soek wees, o, ek kan niks doen, nou sit ek nie, dit is een actieve optrede van, Here, ek staan in die kracht, jy is nie net een God wat krachtig is nie, jy is God wat krachtige dinge kan doen. Die Here se laaste woorde, toe hy die hemel invaar, aan my is alle mag in die hemel op aarde gegee. Alle mag. O, die duivel is krachtig, hy kan baie doen, hy is baie meer as ons. Maar het begin nog nie om te vergelyk met die almag van Christus nie. Hy is machtig, maar Christus is almachtig. En hy sê, hierdie ding is aan my gegee, hoekom sê die Heer Jesus gedeen is aan my gegee, hoekom? Want ek gee het aan julle, my broers, hierdie ding is vir julle beskikbaar, kom soek dit, kom kry dit. Ek het nie by jou bekering vir jou bekrachtig en die goed uitgedeel, soos een soldaat wat sy hele pakket kan sy geweer kry en dan word in die veld ingestuur nie. Jy word toegerus soos jy aangaan. En soos ek aangaan, kom ek achter, ek het nog dinge nodig en ek bly op my knie en ek vraag, en my Vader, my Christus, my Verlosser voorsien, constant, soos ek aangaan. Dis een blywende soek. Dis een blywende vraag. Dis een blywende afhanklikheid. Met een God wat kan doen. Bring my by die derde punt hieronder. Besef wie ek is, soek julle krag in die Here. En daarin is nie net my stryd nie. Christus is die hoof, die kaptein van my verlossing. Hebreërs skryf, God terwyl hy van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie laat deel kry aan hierdie eerlikheid. Daarom was dit, dat hy hulle leidsman tot die verlossing, dier die leiding, volmaatheid sou bring. Hy hulle leidsman, tot die verlossing. Hy wat die goeie werk in ons begin het, hy is die een wat het deurvoer. En as ons praat, as nie alleen in die strijd is, al paar blinkjes ons mee onthou wat belangrik is, en nummer 1 daarvan is, ek moet die regte begrip hê van my verlossing. Dis deel daarvan om my krag in die Here te soek, dat ek reg die dinge sal insien en die goed reg sal verstaan. Hy is die begin van my verlossing. Hy is die een wat my gewillig gemaak het. Filippense sê ook, hy is die een wat my bekwaam maak. Hy wat die goeie werk begin het, sal het klaar maak. Hy is die een wat al die werk doen. Ek lees daar uit van Martin Lloyd Jones, as ek alweer so kan aanhaal, hy sê, salvation is God's plan, and we are simply brought into it. Dit is vir my baie goeie beskrywing, en dit is so waar. Ek onthou as jong gelovige, hoe het ek nog gepraat van my bekering, en wat ek gedoen het, En tot 'n mate is mens seker dat jou vlees nogal trots daarop dat jy die jou lewe omgedraai het en verander het en hoe langer en ouer jy word, hoe meer kom jy agter, maar hierdie woorde is waar. My verlossing is God se plan. En ek is net daarby ingetrek. My aandeel is bitter klein. The ultimate issue is not so much my fight with the devil as God's fight with the devil. Voordat ons begin hoe groot oë kyk na hierdie dinge, voordat ons begin skrikbevange raak, ja, ek weet wie ek is. Heer, ek weet ek het hier 'n vyand wat totaal my meerdere is in alle opsigte. Maar hy is my God, hy is die koning van my verlosser. Hy is die koning van ons leerskare ook. En hy het my ingebring hierby. En hy is betrokke ook hierin. Geestelike oorlogvoering is nie 'n individuele afsonderlike ding nie. Dis 'n oorlog van die duiwel teen die lig, teen die koninkryk van God. In al sy fasette waarvan jy deel is. En sy oogpunt is om die koninkryk van God, soos hy dit aan jou toebedeel het, te stuit, dat jy nie op jou pos kan bly nie. Want onthou, my koning is deel van hierdie koninkryk. Betrokke in die koninkryk. Hy het my ingebring. Hy staan saam met my. En het saam met dit beteken het die tweede ding, as dit Christus is wat saam met my werk, en saam met my in sy triomftog voer, dan kan dit nie misluk nie. Onthou, die duivel bly die vader van die leuen. En die leuns wat hy gedurig vir ons verkondig, is dat ons gaan dit nie kan maak nie. Jy gaan dit nooit oorwin nie. Wat jy doen is nie genoeg nie. Jy het nie impak nie. En so sal hy aanhou en aanhou om die twyfel en die leuen en die halwe waarhede binne jou te saai. Maar die feit van die saak is, God is die een wat jou geroep het. Hy het jou ingebring. En hy is die een wat jou bring waar jy moet wees. Het mag dalk deur die maag van 'n walvis wees. As jy Jonas. Maar jou missie sal jy klaar maak. Jou pad sal jy loop. Daar was beter maniere hoe Jona daai pad kon loop. Ons verskoon hom nie. Maar kyk wat doen God in die kinders van hom se lewens. Moet nooit wanhoopig terugstaan nie. Moet nooit daar staan met 'n verskoning van ek kan nie. Want dan sê ek my koning kan nie. U het my ingebring, u is in die middel van die stryd en die Bybel sê vir ons, u voer my saam in die triomftog, want u het klaar oorwin. Dit mag vir ons lyk in die wêreld waar ons in lewe of die magte van die duisternis oorneem, of die kerk beginne is besig om wêreldwyd te sterwe en wat gaan oorbly, daar's baie mense wat spekuleer en sê, maar dis niks niets nie, dat oor 50 jaar van nou af is daar nie meer kerke nie, en 100 jaar van nou af sal daar nêrens weer 'n Bybel wees nie, dis nie die eerste keer dat mense dit sê nie. Gaan terug in die geskiedenis, en jy sien mense dit al 100 jaar, 200 jaar terug gesê. Ek smaal maar as ek jy goed hoor, China het probeer om Bybels uit te wis. Hulle het alles in hulle politieke mag gedoen, om te probeer ontslaa raak van alle Bybels. Julle weet waar word Bybels vandag gedruk, ne? Meeste van ons Bybels word in China gedruk. Besef wie God is in sy almag. Ek kry die wêreld jammer, want hulle is nie opgewas teen ons koning nie. Laat u koninkryk kom. Dit is nie gesê in 'n onsekerheid, in 'n wanhoopigheid nie. Laat u koninkryk kom as 'n vastigheid. Dis klaar uitgespreek, dis klaar uitgelê. So sal dit wees. Net soos die bekering van Ninive al klaar uitgespreek is, nog lank voor Jona uitgestuur is, Ninive sal tot bekering kom, en jy sal dit gaan doen. En mormor het hy het gaan doen, maar het gedoen. En Ninive het gekom. Dit wat God gewil het, dit wat hy uitgespreek het, so sal dit wees. Hierdie veldtog sal nie misluk nie. Elkeen van die uitverkorenes sal inkom tot die laaste persoon. dan sal ons Christus terugkom. 'N Groot deel van ons stryd word ook namens ons gevoer. Daar is dinge in ons stryd en daar is stryd rondom ons, waarvan ons nie eens bewus is nie. Die Bybel het baie voorbeelde van, tyd gaan ons nie toelaat om by alles stil te staan nie. Psalm 34 skryf, die engel van die Here slaan sy laar op, rondom die wat die Here dien en red hulle. Daar is aanslae waarvan ons nie eens bewus is nie. Miskien direkte aanslae waarvan jy nie eens bewus is nie. Daar is 'n geesteswêreld rondom ons, boos en heilig. Maar God slaan sy laar op rond ons engele. Die duiwel kan nie iets doen en kan jou nie versoek of beproef as God nie eers die okay gegee het en die wil daartoe gegee het nie. Psalm 91 wat ons so goed ken het, hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, is by ons. Johannes skryf, Johannes 10, die wat die Vader my gee, is die belangrikste van almal, en niemand kan my Vader hand uitdruk nie. Met al sy mag en al sy mening, kan hy in die naam, in die boek van die naam van die gelowiges niks aandoen nie. Jou naam is geskryf met ink in die boek van die lewe. Daan kan hy niks doen nie. En hy weet het baie goed. Wat hy wil doen, is dat jy jou pos verlaat. Dat jou roeping was. Dat jou vreugde en jou vrede gesteel is en jou getuienis stil raak. En jou gebedslewe skade lei. Hiervan is ek oortuig, Romeine 8, geen dood of lewe of engele of magte, teenswoordig, toekomstig, niks van die dinge kan ons skei van die liefde van Christus nie. Daar is 'n wonderlike bevryding in die midde daarvan, sonder om my werk en my verantwoordelikheid weg te neem as kind van die Here, om net te weet, maar Here, U het die werk in my begin. U het my naam geskryf in die boek van die lewe, en hoe wonderlik vir 'n kind van die Here, as hy net hierdie ding kan besef. Hoeveel van die twyfel en hoeveel van die versoekings gaan hy nie klaar oorwin het nie, om sy voete vasgestaan het op, my naam is geskryf in die boek van die lewe. En onthou, as die duivel jou laat twyfel bring, of jy sy kind is, dan is jou sertifikaat dat jy weet, ek is sy kind. Die Heer sorg vir ons, is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie, en die een val sal op die grond val nie. Die Heer ken die veldlede, sy ken alles daar buite. Hoeveel te meer sal nie vir julle sorg nie? Hoeveel bekommernisse, en hoeveel aanslaa en leens onder bekommernisse, leek kinders van die Here nie lam nie, omdat ons nie staan op die dinge wat hy vir ons duidelik uitspreek nie. Hoeveel ure word nie gemors in sinlose sondige bekommernis nie? En die duivel kleed dit so mooi in, dat ek altyd 'n maar saam met die bekommernis het, en voel dis geregverdig. Saam met dit leer die Bybels ook die engele sal van ons sorg. Hebreërs 1 skryf, hulle is dan almal geeste in diens van God, wat hy uitstuur om die te dien wat die saligheid beerwe nie. Ek staan nie net saam met God in hierdie dinge, Christus in hierdie dinge, daar is selfs engele wat betrokke is in hierdie ding, en ek is nie eens bewus daarvan nie. 'N Groot deel van die stryd gaan die duivel vir jou laat voel, dis alleen. Dis net jy, dis jy teen die wêreld. Dis nie waar nie. Ek is deel van hierdie leerskare, kinders, uitverkorenes van God. En ons is goeie Afrikaanse huispens en poetjies, saam met my in hierdie ding. Eindelijk ek saam met hom. Ek is ingetrek in sy koninkryk, in sy lig, in sy ryk. En is omdat ek daar is, dat ek hierdie aanslaa beleef. As jy nie daar is, en sou jy het nie beleef het, en jy sou aangegaan het, doodrustig. Het is nie net sy krag wat om ons werk, maar ook in ons. Efesiërs 2 skryf, nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. In Christus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor ons bestem het. God het ons gemaak wat ons nou is. Hy het my geroep. Hy het sy gees in my gegee. Hy is besig om saam my pad te stap, saam met al my hoogtepunte, saam met al my laagtepunte, en hy is besig om my te vorm. Saam met het loop die duivel ook, en hy gaan heel tyd bly aankla. Hy gaan al jou laagtepunte uitwys as totale mislukkings. En hy gaan jou bly slaan en hammer daarmee. Terwyl ek eintlik my oog op hom moet hou. Die begin en die volleinder van my geloof. U is my krag. U is my oorwinning. Elke aanklag wat die duivel teen my bring is waar. Ek dink aan die aanklag wat die duivel gebring het teen Sagaria voor die troon. En as hy aankla, ja, jy het gesien wat Eddie gedoen het en gedink het en opgetree het en wat hy gedoen het en nie gedoen het nie. Op elkeen sal ek moet sê, hy is doodreg. Here, u ken my deur en deur. Maar ek hoef nie. Wat my advokaat weet. Ek het dit klaar vir elkeen van hulle betaal. Jou aanklagte val op doewe ore. My bloed is geskryf boor hom. Ek sluit af weer met Dr. Martin Lloyd-Jones. Hy skryf en hy sê sy gebed op die oomblik is hier. Say, what I'm praying for is that you may know all this great power is working toward you, is working in you, it's working for you. Ons praat, jy soek jou krag in die Here en sy groot mag, kind van Here, en hy bid het, en ek bid het ook nie net vir myself, en vir elkeen van ons, dat ons sal werkelijk beginne verstaan, maar hierdie krag wat aan Christus toebedeel is, alles in die hemel op aarde, is daar juist vir jou, is gerig op jou, is gerig om jou te ondersteun en deur jou te werk. Besef jy dit, kind van die Here? Duivel wil nie, ons moet dit besef nie. Hierdie goed is vir jou. Dis hoekom hy dit sê ook. If you could but realize this. Now that's just what we need to pray for ourselves. We need this enlightenment. We need this understanding. O Here, wys vir my dat hierdie dinge vir myself is. As ek deur die Bybel gaan en hierdie dinge lees, Here gee dat ek dit werklik sal begin snap. Ek staan nie alleen nie. U staan nie veroordelend teenoor my nie, u staan nie met 'n plank om my te slaan nie, u het my verlos in Christus, en u wil my 'n oorwinnaar maak, u wil my gebruik, en al die krag in die hemel op aarde is tot my beskikking, deur die Heilige Gees. In Christus is ek sterk. If we only knew God's purpose with respect to ourselves, and that he's working in you to bring this to pass, and what his ultimate objective is for you, your whole outlook should be revolutionized. Die oomblikse besef dat God my saamvoer in sy triomftog, dat ek sy kind is, dat ek verlos is, dat ek geroep is vir 'n baie spesifieke bediening vir hier, om sy koninkryk te bou, baie uniek soos jy is, en dat hy al die krag vir jou gee wat jy nodig het hierin, dan dink en kyk die kind van die Here nie weer dieselfde nie. Ek is hier vir 'n doel. Nie een van ons is geroep om op 'n trein in die hemel toe te klim nie, ons is geroep om op die slagveld op te tree, ons is geroep om sout te wees, ons is geroep om lig te wees in hierdie wêreld. Ek is geroep tot 'n baie spesifieke terrein. Dis waar die Here my geplaas het, en ek moet my voete plaas in hierdie rots, en ongeag van die stormwinde rondom my, bly op jou pos. Bly op jou pos. Bly op jou pos. Maar kind van die Here, om dit te kan doen, en dis waar ons begin, soek jou krag in die Here, in sy groot mag. Dis waar jy dit gaan kry. Dis waar jou oorwinning lê. Dis waar jou effek lê in hierdie wêreld. Is in hom. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, ek sê vir U dankie. dat ons weet dat U ons saamvoer in U triomftog. Die duivel soveel leuns wat hy rondom ons vertel en ons eie koppe mee wil vul, dat het sy wêreld is, dat al die dinge tot niet sal gaan, dat die kerk sal opbou, en dat is alles leuns. U besit alle mag in die hemel op die aarde, en soos U deur die eeuwe U kerk, U koninkryk gebou het, is U steeds besig om dit te bou, en U sal het bou tot die dag dat U op die wolke terugkom. En elke van ons wat die soldaat in die diens is, Here, dis ons hartsbegeerte dat ons gevind sal word, dat ons op ons pos bly staan. Dat ons nie geswyg het, dat ons nie ingegee het voor hierdie twyfel en voor hierdie leuns en hierdie aanslaa nie, terwyl U ons bemagtig het om dit te kan doen en te kan bly staan. Ek bid, o Gees van God, dat U vir ons hierdie insig in ons lewens sal gee, dat ons anders sal dink as wat ons altyd gedink het oor hierdie dinge, oor onsself, ons rol, ons effek in U koninkryk. Ek weet, ek is niks, ek kan niks, maar U het geroep, U het bekragtig, U het bemagtig, en U geef ons alles wat ons nodig het op ons pad. Ek bid vir elkeen van ons, Here, dat ons so sal bly staan, dat as U terugkom, dat ons die loon sal ontvang, ook vir hierdie stukkie genade wat U vir ons gegee het en die voorreg wat U gegee het, om deel te wees van U stryders in U koninkryk. Mag U naam net verheerlik word. Amen.